Nelikumīgajiem cigarešu tirgotājiem atbildība turpmāk būs lielāka. Par to šodien vienojās Tieslietu un iekšlietu ministrijas amatpersonas. Amatpersonas vienojās, ka krimināla atbildība nelikumīgo cigarešu tirgotājiem būs lielāka un divu nedēļu laikā sagatavos atbilstošas izmaiņas likumā. Tā pavēstīja Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs. Ar zarnu infekciju saslimušo skaits Liepājā pieaudzis līdz 112 cilvēkiem, tā pavēstīja slimību profilakses un kontroles centrs. Vakar ziņojām, ka Liepājā ar zarnu infekciju saslimuši 70 cilvēku. Viņi visi ēda pusdienu restorānā Daily. Šis restorāns pieder SIA Baltika restorāns Latvija un atrodas uzņēmuma Lauma fabriks teritorijā. Pārtikas un veterinārais dienests pārbaudē restorānā atklāja gan vispārējās higiēnas, gan citu prasību pārkāpumus. Vēl nav zināms, vai saslimšana izraisīja pārtika. Laboratorisko izmeklējumu rezultāti varētu būt zināmi nākamnedēļ. Latvijas iekšzemes koprodukts 9 mēnešos ir pieaudzis par 2,5%. Tā paziņoja Centrālā statistikas pārvalde. Daļa ekspertu gan nākotnes prognozēs neredz pamatu lielam optimismam. Jaunais Rīgas atkritumu apsaimniekošanas iepirkums oficiāli izsludināts tikai šodien. Tomēr domes mājokļu un vides departaments jau pirms nedēļas paziņoja, ka konkurss ir izsludināts. Pretendentiem tagad ir aptuveni mēnesis laika piedāvājumu sagatavošanai. Dome devusi laiku līdz 8. janvārim. Lidosta Rīga saistībā ar pagājušā mēneša lielo pasažieru plūsmu, kuras dēļ vairāki pasažieri nokavēja reisus, kompensācijas izmaksās aptuveni trešdaļai saņemto pieteikumu. Lidostā norāda, ka saņemt pavisam 67 pasažieru pieprasījumi, bet pārējiem nesot bijuši ievēroti lidostas noteikumi. Uz lidojumu ieradās mazāk nekā noteiktās 2 stundas iepriekš vai arī laikus neuzsāka pirms lidojuma procedūras. No svētdienas visiem auto, kuru masa nepārsniedz 3,5 tonnas, būs jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām. Ziemas riepām minimālais protektora dziļums drīkst būt 4 mm. Un no svētdienas 1. decembra arī gaidāmas izmaiņas vairākos autobusu maršrutos virzienā uz Baložiem, Olaini, Straumi, Viršiem, Baldoni un Ķekavu. Tā informē autotransporta direkcija. Londonas policija šodien paziņoja, ka pie Londonas tilta galvaspilsētas centrā kāds vīrietis sadūris vairākus cilvēkus. Viņš aizturēts. Acu liecinieki vēstīja, ka uz tilta noticis kautiņš. Policija paziņoja, ka notikušā apstākļi ir neskaidri. Tā šobrīd notikušo vērtē kā saistītu ar terorismu. Meksika neļaus savā teritorijā rīkot bruņotas ASV operācijas pret narkotiku karteļiem. Tā šodien paziņoja Meksikas prezidents Andres Manuels Lopes Obradors. Iepriekš ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka plāno Meksikas narkotiku karteļus pasludināt par teroristu organizācijām. Eiropas komisijas līdzšinējais prezidents Jean-Claude Junckers žurnālistiem šodien apliecināja, ka mudinās amata mantinieci Ursulu von der Leyenu rūpēties par Eiropu. Junckers arī atzina, ka ir stipri nobažījies par pienācīgas cieņas trūkumu pret likuma varu. Viņš norādīja, ka vairākas Eiropas Savienības dalību valstis pienācīgā mērā nerespektē likuma varu. Vēl sēru vēsts. Šodien 85 gadu vecumā mūžībā devies Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Jānis Stradiņš. Kā raksturo viņa kolēģi, Stradiņš bija abrīnojams zinātnieks, bet reizē liela autoritāte tieši cilvēciskuma ziņā. Viņš bija daudzu akadēmiju īstenais loceklis, saņēma neskaitāmus ordeņus, apbalvojumus un atzinības, bet vienmēr palika dziļi cilvēcīgs, vienkāršs un sirsnīgs, kurš ar cieņu un pietāti attiecās pret tik vienu cilvēku. Viņš bija arī dedzīgs savas dzimtās Sēlijas un visas Latvijas patriots. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, galvaspilsētā Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir ap 7 grādiem un pūš mērens dienvidu rietumu vējš līdz 9 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 742 mm, gaisa mitrums 85%. Naktī būs pārsvarā mākoņains laiks. Lietus, kas pāries sniegā un slapjā sniegā, ceļa vietām būs slideni. Brāzmainis rietumu, dienvidu rietumu vējš 7 līdz 12 metru sekundē, vietām brāzmās jūras piekrastē sasniegs 22 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 2, mīnus 3 grādi. Rītdienā daudz vietas sniegs, slapjš sniegs, ceļa slideni. Vējš joprojām brāzmainis līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rītdienā mīnus 1 plus 4 grādi. Izskan 29. novembra ziņas vieglajā valodā.